Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα θέματα παιδείας εδώ του τόπου μας. Βλέπουμε ότι ακόμα 6.211 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών έγιναν και ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Προσθέτουμε και άλλους 10, κύριε Μπελαδάκη. Καλημέρα. Τι κάνετε?
Ναι, καλημέρα. Είναι στο σύνολό τους 131 οι οποίοι έρχονται στο νομό Ηρακλείου.
Α, 131.
131, δηλαδή οι διορισμοί που αναφέρατε πριν, είναι οι διορισμοί που ανακοίνωσε ο Υπουργός, που είπε ότι φέτος θα διορισμούν 10.000 πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Απλά ανακοινώνει ένα ειδικότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς φέτος λοιπόν ξεκινάει η χρονιά έχοντας ιδρύσει 106 νέες οργανικές θέσεις που για πρώτη φορά ιδρύονται. Ξέρετε, για να διοριστεί κάποιος μόνιμα πρέπει η θέση στην οποία θα διοριστεί να είναι οργανικά δημιουργημένη.
Ναι,
δεν
μπορεί
να τοποθετηθεί σε λειτουργικό κενό, πρέπει να είναι σε οργανικό κενό. Άρα λοιπόν έχουμε 106 νέες οργανικές θέσεις και διόρισε 131 εκπαιδευτικούς οι οποίοι έρχονται τις μέρες αυτές, παρουσιάζονται, καταθέτουν τα δικαιολογικά τους και αναλαμβάνουν υπηρεσία. Κάθε μέρα στις 1 η ώρα έχουμε ορκομοσία στη Διεύθυνση Ηρακλείου των εκπαιδευτικών οι οποίοι παρουσιάζονται. Αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα με αυτούς που ανακοινώθηκαν τώρα που αναφέρατε, και αμέσως μετά θα τοποθετηθούν οι αναπληρωτές, δηλαδή στις κενές θέσεις που θα μείνουν ακάλυπτες από τους νεοδιοριζόμενους θα έρθουν οι προσλήψεις των αναπληρωτών για να τις καλύψουν, έτσι ώστε την πρώτη του μηνός να αρχίσει η διαδικασία και των αναπληρωτών και να ολοκληρωθεί πριν τον αγιασμό ώστε όλοι να είναι στη θέση τους. Δευτέρα, δύο του μηνός επιστρέφουν οι παιδευτικοί στα σχολεία και 11 του μηνός γίνεται ο αγιασμός.
Είμαστε έτοιμοι δηλαδή, σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα θα...
Σύμφωνα με τα δεδομένα τα δικά μας προσπαθούμε όλο το καλοκαίρι, ήμασταν εκεί στη θέση μας για να είμαστε έτοιμοι. Αυτό θα εξαρτηθεί και από τον αριθμό των αναπληρωτών που θα μας έρθει. Θεωρούμε, κρίνοντας από τα προηγούμενα χρόνια, ότι θα έχουμε υπερκαλύψει όλα τα κενά. Αυτό βέβαια θα φανεί και από τον αριθμό των αναπληρωτών, όπως σας είπα. Γιατί είναι σημαντικό, είναι τα λειτουργικά και να προκύπτουν. Ένας μεγάλος νομός, όπως είναι ο νομός της Ηρακλείου, της χώρας, με 4.200 εκπαιδευτικούς, μπορεί σε μία μέρα να προκύψουν και 40 άδειες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε, να κάνουμε ένα σωστό προγραμματισμό, να προβλέψουμε, να καταγράψουμε οτιδήποτε μπορεί να μας έρθει και να προσπαθήσουμε αυτό να το καλύψουμε. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και φέτος και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
Πριν από 2 χρόνια, επειδή έτσι τώρα η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε τι λέγαμε, ας πούμε, είχατε πει ότι είχε γίνει το 2022, βλέπω ότι ήταν αυτή η συνέντευξη, 20 Σεπτεμβρίου, ότι είχε γίνει το καλύτερο ξεκίνημα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση των τελευταίων 30 ετών και ήταν από 18 έως 29% η συμμετοχή για το διευρυμένο ολοήμερο. Έχουμε βελτιώσει την κατάσταση από τότε προς το καλύτερο?
Το διευρυμένο ολοήμερο έρχεται να απαντήσει σε μία αναγκαιότητα των γονέων. Ουσιαστικά δηλαδή το αν κάποιος αφήσει το παιδί στο διευρυμένο ολοήμερο ή όχι έχει να κάνει περισσότερο με το ωράριο εργασίας. Βεβαίως είναι ένα σχολείο, βεβαίως γίνονται μαθήματα και όλα αυτά, αλλά είναι το σχολείο που λειτουργεί σε προαιρετική βάση, όπως λέμε, δηλαδή υποχρεωτικός ωράριο είναι το γενικής αγωγής, το πρωινό πρόγραμμα, το ολοήμερο είναι προαιρετικό. Άρα το αν αυξηθεί ή μειωθεί, και αυτό γίνεται πολλές φορές, η ανάγκη τη συναντάμε περισσότερο και ανάλογα και με την εποχή, δηλαδή υπάρχουν γονείς που σου λένε ότι ξέρεις όταν ανοίγουν ιδιαίτερα τα ξενοδοσία, ότι έχω ανάγκη να αφήσω το παιδί μου στο ολοήμερο, και υπάρχουν και περίοδοι όπου σου λέει ότι θα μπορούσα να το πάρω νωρίτερα. Βέβαια το ολοήμερο δεν μπορείς να βάλεις και να βγάλεις το παιδί σου, το δηλώνεις, αλλά σε κάθε περίπτωση τα νούμερα είναι ικανοποιητικά. Εγώ θα έλεγα όμως ότι αν ανατρέξουμε όπως λέτε προς τα πίσω, θα δούμε, θα μιλήσουμε με προσωπικά στοιχεία. Εγώ όταν ανέλαβα τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας σε μια συνέντευξη όπως τώρα στη δική σας, είχα να τρέξει να δω τι αναπληρωτές παίρναμε κάθε χρόνο.
Σωστά.
Ο μέσος όρος λοιπόν των αναπληρωτών που έπαιρναν, που έπαιρνε η διεύθυνση από το Βάθμο Σερακλή είναι από 200 έως 600 το maximum. Δηλαδή υπήρχαν χρονιές που είχαν μόνο 240 αναπληρωτές. Και υπήρχε και μια η μεγαλύτερη προσλήψη αναπληρωτών ήταν γύρω στους 600. Τα χρόνια λοιπόν που εμείς είμαστε διεύθυνση έχουμε φτάσει να παίρνουμε μέχρι και 2.200 αναπληρωτές. Αυτό δείχνει ότι και από τη μεριά του Υπουργείου υπάρχει ανάλογη ευαισθησία και όταν ζητάμε κάτι τεκμηριωμένα το παίρνουμε, το ικανοποιεί, και από τη μεριά τη δική μας δίνει μια τέτοια αναλυτική έτσι, παρουσίαση και πολύ καλή προσπάθεια ώστε όπου χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να πηγαίνει. Βεβαίως αυτό στα πλαίσια μιας ορθολογικής μεταχείρισης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί δεν θα πρέπει να σπαταλάμε τους ανθρώπινους πόρους, πρέπει να τους διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο, ώστε και να έχουμε τον αναπληρωτή όταν το χρειαζόμαστε να καλύβει το κενό, αλλά και να μην πηγαίνει κάποιος χωρίς να χρειάζεται κάπου και να σπαταλούμε αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος να έχουμε ένα εκπαιδευτικό όταν χρειάζεται. Και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Ο μέσος όρος των αναπληρωτών που λαμβάνονται στο νομό Ηρακλείου είναι από 2 έως 2.200. Αυτό κάτι λέει. Λέει ότι ο νομός και τον προσέχει η πολιτική ηγεσία και φροντίζει να τον στηρίζει, αλλά και εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να έχουμε τις καλύτερες συνθήκες για τους μαθητές μας.
Κύριε Μπελαδάκη, επειδή σε λίγο θα έχω μια συζήτηση σχετική με το διαδίκτυο και τα βιβλία που ίσως πρέπει να μπουν στα σχολεία, γιατί έτσι κι αλλιώς τα παιδιά από πολύ μικρά πλέον χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχουν το προσωπικό τους τηλέφωνο κτλ. Θα αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση κάτι ώστε τα παιδιά τουλάχιστον να διδάσκονται πώς θα κινούνται έτσι με ασφάλεια στο διαδίκτυο?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση του Υπουργείου Παιδείας έχει εξαγγείλει το πολλαπλό βιβλίο και το έχουμε περάσει μετά την πανδημία ιδιαίτερα σε ένα ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Η ψηφιακή εποχή ξεκίνησε και για τα σχολεία. Είδατε ότι για μία χρονιά και για δύο χρονιά θα έλεγα, αλλά μία περισσότερο, τα μαθήματα γινόταν με ηλεκτρονικό τρόπο ψηφιακά και καταφέραμε να μείνουμε πίσω, να μην χάσει κάποιο μαθητή. Από εκεί πέρα το διαδίκτυο έχει ευεργετικές συνέπειες, αλλά θα πρέπει να το προσέχουμε. Όπως είναι κάθε νέο μέσο ή κάθε καινοτόμο που μπαίνει στη ζωή μας, χρειάζεται και τη σωστή διαχείριση. Βεβαίως συμφωνώ μαζί σας το ότι από πολύ μικρά όλα τα παιδιά έχουν γνωρίσει την ψηφιακή εποχή, είναι εξοικειωμένα με το κινητό, με το τάμπλετ, αλλά θα πρέπει αυτό να το βάλουμε σε ένα μέτρο. Το να βλέπουμε, ας πούμε, να περνάμε από μια πλατεία και να βλέπουμε τους μαθητές ή τις μικρές ηλικίες να μην απολαμβάνουν τη θέα, να μην απολαμβάνουν το περιβάλλον, να μην απολαμβάνουν τη φύση, αλλά είναι σημαίνει πάνω σε ένα κινητό. Αυτό θεωρώ ότι είναι από τα αρνητικά της ψηφιακής εποχής. Νομίζω ότι θα πρέπει να το χειριζόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε να παίρνουν τα θετικά, να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία, να έχουμε πρόσβαση και να είναι ο άνθρωπος που γίνεται πιο άμεση στη διαχείριση των πραγμάτων και των καταστάσεων, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η φύση πολλές φορές μας διδάσκει πολύ περισσότερα από την εικονική πραγματικότητα.
Συμφωνώ.
Άρα να μην χάνουμε και την επαφή μας με το περιβάλλον, με τη φύση, με την αυθεντικότητα και να είμαστε μελάτες μόνο του ψηφιακού. Νομίζω ότι η χρυσή τομή είναι να μάθουμε τους μαθητές μας από πολύ νωρίς να διαχειρίζονται την τεχνολογία αυτή και όχι να τους χειρίζεται η τεχνολογία.
Και εδώ ίσως θα ήταν καθοριστικός ο ρόλος, κύριε Μπελαδάκη, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δηλαδή το πώς θα καθοδηγήσει από εδώ και πέρα και τη συγγραφή νέων βιβλίων, διότι τρέχει η τεχνολογία και το πώς θα μπει μέσα στις αίθουσες. Εσείς διευθυντής στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου είστε, ένα τεράστιο νομό, και καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες είναι πολλές. Δηλαδή κάθε άνθρωπος θα πρέπει να μάθει.
Και οι νέες τεχνολογίες στην διδασκαλία είναι πια γεγονός. Δηλαδή δεν μπορείς να διδάξεις με τον παραδοσιακό τρόπο, πρέπει να αξιοποιείς τις νέες τεχνολογίες. Είναι πολύ καλό, πολύ θετικό για τους μαθητές. Αλλά να μην ξεχνάμε όμως που ξεκινήσαμε, να κρατάμε πάντα την επαφή και με το παραδοσιακό, με το αυθεντικό, και κατά το δοκούν να κρίνει ο δάσκαλος και να κρίνει και ο μαθητής πότε χρειάζεται και πότε πρέπει να χρησιμοποιεί τον κάθε τρόπο. Και να μην είμαστε δηλαδή μόνο προς τη μία κατεύθυνση.
Ναι, ναι, και όχι μόνο βέβαια οι μαθητές, που εσείς έχετε να κάνετε με μικρά παιδιά που διαμορφώνουν και χαρακτήρα τώρα, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς, διότι οι μαθητές ξέρουν πολλά περισσότερα από τους γονείς και δεν μπορούν και να τους ελέγξουν μετά, εάν και οι ίδιοι δεν έχουν μπει δηλαδή μέσα στο νόημα αυτής της τεχνολογίας, έτσι. Αυτό.
Ο γονέας πρέπει πάντα να κρατάει τον έλεγχο, να μπορεί να παρακολουθεί το τι συμβαίνει και όπου χρειάζεται να παρέμβει, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο μαθητής είναι μιας μικρότερης ηλικίας και μπορεί να κάνει και λάθη. Ο γονέας όμως πρέπει να είναι από κοντά, ώστε να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται και να βάζει τους κανόνες. Θεωρώ πάντως ότι οι νέες τεχνολογίες είναι κάτι ευεργετικό και είναι ένα εργαλείο που, όπως όλα τα εργαλεία, πρέπει τον έλεγχο να τον έχει τον ανθρώπινο μυαλό, να το έχει ο άνθρωπος και να μην ελέγχεται από αυτό.
Λοιπόν, κύριε Βελεδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς, όταν έρθει η ώρα και πλησιάζουν τα σχολεία να ανοίξουν, θα τα ξαναπούμε από το ραδιόφωνο, έτσι για να ενημερώνουμε και τον κόσμο που ακριβώς βρισκόμαστε. Έτσι, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Είστε καλά. Είστε καλά.